brangus patyrę draugai, sveiki, dar kartą prisijungę, Jonas Lekšas.
Labas, Karolis.
Esu Jonas Miklovas.
Sveiki, gyvi.
Sveiki, Jonai ir Karolis Tiškevičius. Sveiki visi žiūrovai. Mes pradedame visiems matomą, visiems girdimą Basket News podcastą. Visiems, sakau, turėdamas omenyje, kad kartais darome ir rytoj darysime patronų, tik tai patronų podcastą, kur atsakinėsime į jų klausimus. Na, o čia laida, kurioje aptarinėjame šį kartą aktualijas. Jau senokai nesėdome prie stalo pasikalbėti apie tai, kas vyksta Lietuvos krepšinėje ir ne tik Lietuvoje. Čia ir
nelabai
dabar.
Kas vyksta iš tikrųjų iki dabar.
Iki dabar.
Šią savaitę sprogo.
Jo, rytas ir vėl pasprogdino reikalų, tai aišku, kad mes netrukus apie tai, bet prieš tai vėl apie patronus noriu pasikalbėti. Mes turime tų patronų jau per 1200, ta mūsų bendruomenė šiek tiek lėčiau, bet vis dėlto auga. Yra fantastiškai matyti, kiek mes gauname klausimų nuolat, į kuriuos atsakinėjame mūsų Q&A podcastuose, tai tikrai ačiū jums, noriu priminti svarbų dalyką, kad patronų netrukus nuo rugsėjo laukia, nuo rugsėjo pirmojo sekmadienio laukia ir naujoji Basket News protmūšio lyga, mes darysime nebe pavienių žaidimų turnyrą, o visą lygą, kur 14, 15, gal net 16 žaidimų nuo rugsėjo iki gruodžio vidurio bus sujungti į vieną čempionatą. Ir kiekvieną sekmadienį mes dalinsime įskaitinius taškus, ko gero 20 geriausių žaidėjų. Tai reiškia, kad jeigu jūs patenkate į 20-uką, jūs jau atsidurėte ir bendroj patronų lygos įskaitoj, bei pretenduojat galbūt į kiečiausio žaidėjo, tai yra į protų kovos čempiono titulą. Tai kviečiu jungtis visus prie Basket News patronų bendruomenės dar ir todėl, kad tik patronai galės dalyvauti šitoje lygoje, sprendžiant iš to, kaip jūs dalyvavote ir kiek tų žmonių mes turėjome testiniuose žaidimuose, esame išbandę apie 15 kartų šitą protmušį, tai apie 300-400 nuolat pasijungdavo, galbūt įsibėgėjus vasarai buvo šiek tiek sumažėję, bet aš įsivaizduoju, kad naujos lygos metu 300-400 žmonių grumsis dėl geriausio, protingiausio krepšinio žiūrovo žaidėjo vardo. Tai turėtų būti labai faina.
Jo, ir tas dar vienas dalykas, kas laukia rudenį irgi patronų, tai yra mūsų NBA 2K lyga. Irgi turėjom dabar vasarą tokį testinį variantą. Vakar kaip tik įvyko finalai čia pas mus biure. Šiaip aš nesu didžiulis gerbėjas, aš pats nežaidžiu ir nelabai žiūriu, kaip kiti žaidžia, bet vakar net išlindau pats pažiūrėti, kaip čia kas darėsi, nes finalas tai buvo įspūdingas. Rungtynių pabaiga buvo kažkas tokio, dar šią savaitę išėjus.
Nesusimušė?
Ne, šiaip vyriukai labai tokie draugiški, labai taip pagarbi vieną su kitu ten elgesi, bet aikšteliai kapojosi žiauriai gražiai, žiauriai aukštam lygiai, tikrai šią savaitę išleisime tų rungtynių apžvalgą su pačių nugalėtojų komentarais. Šiaip, sakau, mane labai nustebino, kokio tai gali būti aukšto lygio žaidimas. Tai va, tai laukia patronų irgi tokia rudens taurė, kur irgi tikimės turėti dar daugiau. Dabar turėjom apie 150 dalyvių turbūt, kurie žaidė tokio minuso principu. O nuo rudens turėsime tokią lygą, kur su pogrupiais, su daugiau rungtynių, su ilgesniu laiko tarpu, su daugiau prizų, su dviem atskirom konsoliam, čia galiausiai irgi žaidėm su dviem konsoliam, bet finale reikėjo taikytis vienam prie PlayStation'o, tai daug reikalų laukia patronų, šalia to, kas šiaip jau būna įprasta, tie mūsų savaitiniai klausimų atsakymų podcastai. Šiandien viena iš temų irgi yra paimta iš klausimų atsakymų podcasto, turbūt tai mūsų pabaigoje bus podcasto, pakalbėsim truputėlį apie tai, kas labai daug klausimų šiaip mane nustebino, kiek daug žmonių klausė apie U16 berniukų, vaikinukų, vyriukų rungtynės su moterų rinktinė. Pakalbėsim dar apie situaciją koronos pasaulyje krepšinėje, kadangi dabar artėja tie sezonai, tie mūsų įprasti rudens LKL'as, Eurolyga, Eurocup'as, Čempionų lyga. Pakalbėsim, kokios girdisi naujienos tame fronte, kaip bus su žiūrovais, kaip bus su kelionėmis, kokios bus sąlygos žaidėjam, komandom keliaujančiam. Tai, ką girdim. Na, pradedam turbūt nuo akivaizdžios bombos. Šiandien prieš pat podcastą praktiškai nukrito ta bomba iš ryto pusės tokia didžiulė. Mes apie tai kalbėjom, kad turbūt yra didžiausia žvaigždė Lietuvoje nuo Marko Sabrano
laikų, turbūt 2008-2009 sezono.
Tik tai 4, gal net 5 kartus pigesnė žvaigždė, negu buvo Markusas Brauno Žalgiryje.
2007-2008 sezono, jo.
Andrew Gaudlukas papildo Vilniaus ryto komandą didžiulė. Na, praeities krepšinio žvaigždė, ta praeitis netokia ir sena. Porą metų atgal Andrew Gaudlukas dar buvo, na, tikrai rimtas Eurolygos taškų aparatas, įmeti eurą ir jisai tau prikrato tų taškų pilną pilną kučką. Įspūdingas puolimo talentas, žaidėjas, apie kurį atvykstant į Kauną žaisti Eurolygos rungtynių visą laiką su tokiu drebuliu kalbėdavau ir tarp kolegų, ir tarp krepšinio bičiulių. Na tai yra didžiulis talentas, jo nepaslėpsi, jo neprarasi, jo nepragersi. Tuo labiau, kad gal Lukas, kiek tenka girdėti, tuo nelabai ir užsiminėja. Už aikštelės ribų irgi yra profesionalas, taip apie jį kalba jo komandos draugai. Tai galim padiskutuoti apie šitą pirkinį. Turbūt didžiausia ir pagrindinė diskusija verda dabar tarp fanų, čia neblogai užsizaihinau. Ar tai yra žmogus, kuris po traumos vis dar yra toks pat? Ar tai yra vis dar toks pat geras žaidėjas, ar gali jisai vėl būti toks žvėris, koks buvo?
Matomai, jeigu jisai būtų vis dar toks pat, tai jisai turbūt vyktų ne į Ryto, o vyktų į tokius klubus kaip Tel Avivo Maccabi.
O gal nebūtinai, gal ne visi tiki, kad jis gali būti vis dar toks
tai,
pat.
Tai vat klausimas, jisai matai, visą sezoną praeisi tik tai tris rungtynės sužaidė, tai natūralu, kad jo ta kaina yra kritus ir jam reikia sezono, kad užsirekomenduot. Ir aš kaip tikiu, kad čia vis tiek Rytas rizikuoja kažkiek, bet rizika absoliučiai yra pateisinama. Garsus vardas visų pirma pritrauks žiūrovus, jeigu galės jie lankytis arenose. Visų antra, tai ta prasme nugalėtų mentalitetą turintis žaidėjas, žaidęs aukščiausio lygio klubuose. Nu ir šiaip, kaip ir minėjome, nuo Markuso Brauno turbūt Lietuvoje niekas nebuvo toks garsus, galbūt Tylos nuo Sony Vimsų dar buvo tie laikai, bet šiaip tai įspūdingo lygio ir jeigu mes kalbėtume, tarkim, jeigu būtų Žalgiris tokiu gaudelokų pasirašęs, tai aš manau, kad Sirgaliai irgi labiau džiaugtųsi negu liūdėtų, nes ta prasme tai yra vardas, kuris vis tiek yra aukšto lygio užsirekomendavęs.
Šiaip aš tau pritariu, net jeigu Kauno Žalgiris būtų pasirašęs Andrew Gaudluką, na, mes nesam tie labai giluminiai krepšinio žmonės, kur viską iki kauleliu išnarstom ir žinom visą labai labai didelį inside informaciją, bet iš šono žiūrint kaip žiūrovas, kaip sirgalius, tu džiaugtumėsi, net ir Žalgiriui nusipirkus Eurolygą tokį žaidėją.
Tai vat aš tą ir galvoju, kad jeigu būtų Žalgiris pasirašęs, manau, irgi būtų daugiau žmonių, kurie džiaugtųsi ir galvotų taip, čia rizikuojam po traumas, bet tą patį čia man Žalgiris daro Loverną, kviesdamas Garino po traumų, irgi pigesnių žaidėjus, kurie anksčiau buvo irgi tą lygį tokį pasiekę, tai aš manau, kad Gaudelokas labai geras variantas Rytui.
Apie tos pinigus kalbant, jo, jeigu mes kalbėjom, kad Braunas buvo didžiausia žvaigždė ir jinai buvo brangi žvaigždė, tuo metu tai buvo apie milijonas dolerių, tai Gaudluko kaina apie 200 tūkstančių eurų ar dolerių, nežinau, bet turbūt maždaug tos ribose, tai galim suprasti, kad tai tikrai nėra brangus krepšininkas šiai dienai ir turbūt taip yra dėl to, kad paskutiniai metai ar pusantrų yra tie, kurie numušė jo vertę, galbūt komandos nelabai tiki juo po tos traumos ir ir tai yra šansas tokiom komandom kaip Rytas, nes jeigu Gaudlukas bus toksai, koksai jisai buvo, ar bent jau panašus į tokį, koksai jisai buvo, tai yra šistas, tai yra net ne šistas, o tai yra wow.
Na, kiek žinau, ir pačiam Vilniaus Rytui, įskyrus klubo vadovybę, patiems žaidėjams irgi yra netikėta, jog Andrew Gaudlukas papildo komandą, klubo viduje buvo tokios kalbos, kad na, greičiausiai tai neatsitiks, kad ir kiek tai apie tai garsiai žiniasklaidoje šnekama, tai yra kažkas panašaus į Antetokumpo, Alekso Antetokumpo variantą, kad tiesiog šnekama, o vėliau na, panašu, kad tai daroma tik tam, kad kalbos vyktų apie Vilniaus Rytą, bet šį kartą tai yra kitas variantas ir šį kartą iš tikrųjų atvyksta žaidėjas, apie kurį beje ir apie šitą Ryto pasirinkimą labai teigiamai atsiliepia visi mano kalbinti Andrew Gaudluko komandos draugai lietuviai. Visi šitą Ryto ėjimą vertina labai gerai. Kalbėjau ir su Artūru Gudaičiu, ir su Mindaugu Kuzminsku, su Donatu Motiejūnu. Tai, na, ką išskiria pirmiausiai, tai labai specifinis žaidėjas. Žaidėjas, kuriam pirmiausiai reikia kamulio, jis turi žaisti komandoje, kurioje jis lyderis. Geriausiai jaučiasi ten, kur viskas, arba bent jau beveik viskas priklauso polime nuo jo, ir jisai didžiąją atakos dalį gali būti su kamuliu rankose. Tai galvoju, kad Donaldo Kairio komanda yra kaip tik tokia. Ir šitas Rytas kaip tik toks.
Jo, bet man va čia kur pasakyti, kad jisai mėgsta būti su kamuliu, jo, jis labai mėgsta daug turėti savo rankose kamuolį, kontroliuoti pats, susikurti metimus ir labiau žiūri kaip pats pelnyti taškus, negu kurti žaidimą, bet toks pats žaidėjas yra ir realiai Dimitrijus Jacksonas, kuris irgi labiau yra...
Dimitrijus Nagievas turėjo minėti.
Jo, Dimitrijus Nagievas. Tai ta prasme, jisai irgi labiau žiūri savęs pradžiai, kaip pelnyti taškus, negu atmesti kamuolį. Tai bus labai įdomu, kaip jie pasidalins to kamuoliu.
Klausiau šiaip... Gudaičio, žinai, dėl Gaudluko to kamuolio pasidalinimo. Sakau, ar nebūdavo taip, kad jisai neduoda to kamuolio. Sako, iš tikrųjų, jisai nori mesti, nori užbaigti atakas pats, bet jis labai priima priekaištus. Jeigu tu jam pasakai, seniai, aš buvau laisvas, kodėl tu man nedavėsi, jau kitoje atakoje tau duos kamuolį, jis nėra tas, kuris nusispjautų į mažesnę komandos žvaigždę, mažesnį, mažiau svarbu anot jo draugą ir reaguoja į pastabas, ypatingai labai gerbė, sakė, trenerių štabą, klauso, vykdo nurodymus, tai, tai tesk.
Nu tai reikia tikėtis, kad tas žaidimo kamulio pasidalinimas bus tinkamas, nes, sakau, Dimitrijus Džeksonas irgi toksai atvyksta, pirmas sezonas bus Europoje, jisai žaidė G lygoje ir G lygoje jisai labai daug turėdavo kamulio, jisai žymiai geriau jaučiasi su juo negu be jo. Tai nežinau, kaip jiems seksis sutalpinti, bet bet kokį atvejį, sakau, aš esu patenkintas tokiu rytų sprendimu, tokiu pirkiniu, tai bet kokį atvejį pritrauk žiūrovus, žiūrovai eis pasižiūrėt Gaudlako į arenas ir aš kažkaip galvoju, kad jam dar vis dėlto tik 31, ne 34, ne 35 ir kad dar tokio amžiaus dar laisvai jisai gali susigražinti savo buvusią sportinę formą.
Taip, trūkumas, kurį vardina visi vieningai, tai yra ne, nesugebėjimas gintis, kaip tik yra įskiriamas jo sugebėjimas gintis, jis geba gintis, jisai moka būti kibus, jisai svarbiu momentu, kaip tu va, paminėjai pavyzdį, Miško gatvėje žaidėm su vyruku, kuris žaidžia su manimi ir jisai prieš mane nelabai ginasi, atrodo, kad jis net nelabai gal moka gintis ir net aš per jį pelnau taškus, bet kai prieš jį atsistoja tikrai talentingas, tikrai geras fiziškai stiprus vyrukas, kurį reikia stabdyti. Tas mūsų draugelis taiga nei iš jo, nei iš to pradeda taip gintis, kad nieko prieš jį padaryti nebegali. Lygiai tą patį kalba apie Gaudluką, kad tai yra žmogus, kuris jeigu reikia, jeigu jisai nori, jisai gali ir labai gerai moka gintis, bet dažniausiai nenori ir pasitaupo gynyboje tam, kad turėtų jėgų, palygino su Maiku Džeimsu, puolime.
Turbūt tikrai nebus geriausiai besignantis LKL žaidėjas.
Ne, ne, turbūt, kad nebus, nors vėl stojant į kovą su tokiu Kauno Žalgiriu, aš galvoju, kad Andrew Gaudlukas gali užsinorėt gintis. Ir gali būti visai įdomu. Vėl, mes turim suprasti, kaip dažnai yra sakoma apie tokio biudžeto komandas kaip Rytas, kad be pinigų rasti žaidėjus be trūkumų yra neįmanoma. Tai, na, gynyba, trūkumas, netrūkumas, čia sunku pasakyti. Aišku, didžiausias trūkumas yra ta trauma, kurią Šangdongė patyrė Gaudlukas ir klausimas, kaip po jos yra atsigavęs. Varezėje pernai jis nelabai kas spėjo įrodyti. Ir tik trejos rungtynės per pastarosius metus, teisingai.
Jo, bet čia ir ta prasme tas gynybos, ne Varezėje, o Venecijoje.
Atsiprašau. Jo.
Tas trūkumas gynybos, tai yra Dimitrijus Džeksonas visiškai kitokio tipo žaidėjas, yra fiziškai stiprus, ko nepasakysi apie patį Gaudloką, kuriam atrodo trūksta tiek ūgio, tiek to fizinių savybių, o Džeksonas yra 1,85 m, bet sveria 91 kg, jis toks grynas pitbulis ir puikiai žaidžia į kamuolį, spaudžia kamuolį, tai manau, kad vietomis tą Gaudloką net ir galės pasaugoti, duoti mažiau pavojingą gynėją palime gintis.
Jo.
Man tai čia net netrodo kažkoks rizikingas pirkinys, kai aš išgirdau tą informaciją dėl charakterio. Kur gerai, tu galėtum įsakyti, yra kažkokia rizika, jisai galbūt po traumos, jisai galbūt netoks brangus, bet jisai charakterio nekokio, ne? Tada jau gali sakyti,
toksai atvažiuoja.
Jo, tada gali sakyti, kad čia, okay, tada čia yra rizika, nes žinai, jisai gali būt, kad jam kažkas neis, jisai reikš savo priekaištus, jisai gadins mikroklimatą, taip toliau. Čia vienintelė rizika yra trauma, bet ta trauma puikiai paaiškina kainą ir tai atsveria vienas kitas šitas dalykas. O kai yra charakteris geras, tuomet net negali sakyti, kad čia yra rizika. Čia yra, tu nusiperki žaidėją už mažus pinigus ir tu net nesakai, kad traumos yra kažkokia tai jo didžiulis rizikos faktorius, nes už tokius pinigus tokio žaidėjo tu negautumėjai. Tu net negautumėjai panašaus lygio žaidėjo už tokius pinigus. Akivaizdu, kad tu moki mažus pinigus už tai, kad jis yra traumuotas, bet kai tu gauni gerą charakterį, tu tikrai, manau, užsimerki šitoje vietoje.
Ir aš galvoju, kad būtent ta trauma atbaido geresnius klubus, kurie galėtų daugiau mokėti Gaudlukui, nors čia bent jau Artūro Gudaičio tikinimu yra Ryto pergalė, sako, jie geri draugai su Gaudluku, jie net pasikalbėjo ir prieš pasirašant ir pasirašius sutartį, tai Gudaitis leido čia truputėlį papletkinti, sako, kad Gaudlukas Gudaičiui, draugui savo, sako, jog jaučiasi puikiai ir viskas su juo yra gerai. Ir jis ateina čia įrodyti, koks jis yra žaidėjas ir priminti visiems, būnant na, komandoje, kurioje gali pirmiausiai pasimti kamuolį į rankas ir tą įrodinėti, priminti visiems, kad jis yra vis dar topinis ir pikinis. Tai būtų įspūdinga. Jeigu jisai tikrai atvažiuoja čia gerai besijaučias, būtų įspūdinga pamatyti tai, ką mes matėme Fenerija, Makabija, Olimpijoje perkeltai į čempionų lygą. Nes jeigu tokį talentą tu perkelsi į čempionų lygą, žmogų, kuris darė 17 taškų Makabija ką tik, Nu, gali būti labai ten svylančios gumos kvapas.
Jo, tai ir pasirodė internete video, kaip Godlikas juda po šitos traumos, tai irgi atrodo, kad nebūtų dėlių padarinių su to kamoliu, būna smagus metimai, susikarė su progas, aišku, internete video yra viena, kaip tu jautiesi.
Tie po vieną jie yra nieko, nes jo. Matėm Alekso Perezo praeitą vasarą, kokie būdo įspūdingi video, kuris vienas ten dirba aikštelį, viską jo. Koordinaciją pataiko. Bet aišku, čia yra visai kiti dalykai, bet aš noriu patik pasakyti, kad tai, ką dirba po vieną...
Niekada prie šito stalo nebelygink Andrew Gaudluko su Aleksu Perezu. Niekada tai negali pasikartoti.
Ne, aš lyginu, aš sakau, kad tie video apie po vieną vasarą jie yra nieko
kontekste, Jokiam kontekste.
Okay. Bet dėl visos tos jo praeities, dėl tos dabartinės situacijos ryto, kiek jo turi biudžetą, tai ta prasme aš esu išsihypinęs šitų pirkinių ir man tikrai labai labai nudžiugino šitą žinę.
Šiaip įdomu, kiek yra, vat, pasirenkant tokią komandą, lemia tą dabartinę situaciją, apie kurią mes truputėlį vėliau kalbėsim. Kiek įdomu žaidėjai, rinkdamiesi dabar komandą savo būsimajam sezonui, pasižiūri tos koronos skaičius? Aš spėčiau, kad gali pasižiūrėti. Ta prasme, ypatingai, jeigu tai yra šeimo žmogus, ne, mes girdėjome iš žaidėjų, kad tai yra šeimo žmogus, jisai atvažiuoja su šeima, jisai...
Jo vienas pagrindinių klausimų jam buvo, kaip sąlygos mano šeimai, jo, bus vienas jo, pagrindinių klausimų rytoj.
Tai va, ir turbūt tuos dalykus vis tiek žiūri. Tu pažiūri, kokie tie yra skaičiai, ir jeigu tu, tarkim, turi pasirinkimus ten kokioje Rusijoje, Turkijoje ir Lietuvoje, ir tu matai, kokie yra skaičiai Rusijoje ir Turkijoje ir Lietuvoje, tai... Aš taip spėčiau, kad šitas dalykas gali visai groti dabar žaidėjams renkantis komandas.
Na, manyčiau, iš tikrųjų, nes ir Izraelyje nelengva į kokį haloną važiuot žaisti. Situacija ten ne pati geriausia, kalbant apie Rusiją, irgi ten ne piragai, švelniai sakant. Jeigu žmogus galvoja apie šeimą, pritarčiau, tikrai labai geras kampas, kad Lietuva gali tapti patraukli, vat net ir tokio lygio žaidėjom, dar ir dėl šitos priežasties.
Vienas iš tų dalykų, kuris turbūt dedasi. Bet manau vis tiek turbūt svarbiausias, ką mes galime tarti, kad jam turbūt turėjo būti pažadėta ir pasakyti, kad tu būsi žaidėjas numeris vienas mūsų komandai. Tu būsi žvaigždė, tu būsi lyderis, tu būsi tas, kuris daugiausiai turi kamuolį rankose, per tave viskas suksis.
Aš net nebejoju, ir tiesą sakant, aš beveik net nebejoju jo ir įspūdingai skaičiais Vilniaus ryto komandoje, bent jau remiantis tą informaciją, kurią turiu, kad tai yra pasiruošę žaisti, o jeigu pasiruošę žaisti, tai su tokiu talentu tu tiesiog esi pasmerktas siausti. Tai aš net nežinau, ar jisai gali išlikti ryte iki sezono pabaigos, jeigu jisai demonstruos tokį žaidimą, kokį aš įsivaizduoju, kad pagal savo lygį turėtų demonstruoti.
Faktas, kad demotivacijos netruks, jisai atvyks sezonui ilgiausiai.
Mes šnekam apie aukščiausią lygį žaidėją.
Ilgiausiai sezonui parodyt, kad jisai gali žaisti dar tame lygyje ir pasirašyti žymiai pelningesnį kontraktą, nes dar tas amžius tikrai nėra toks, kad negalėtų įsigrįžti tą pačią Eurolygą.
Šiaip iš kurios pusės bežiūrėsi, šitas ryto vadovų su Jaručiu prieš akis sprendimas yra nuostabus, fantastinis ir šita ryto vadovybė dabar jau tokius labai dviprasmiškus jausmus pradeda kelti, nes jeigu prieš tai aš garsiai vėmiau ant ryto ir man buvo baisu žiūrėti, kas ten darosi, dabar jie išsaugo Butkevičių, dabar jie išsaugo Echodą, dabar jie turi komandoje visai pagarbų žaidėją, atrodo, įdomų pirkinį su rizikom tam tikrom, bet vėl...
Rokas Gustys prisijungia.
Turi Roką Gustį, kas ką aš tikrai irgi labai sveikinu, kaip rizikinga, bet įdomu ir verta dėmesio sprendimą. Dabar pasikviečia Andrew Gaudluką ir marketinginę ir rinkodaros ir net greičiausiai žaidimo kokybės prasmėmis labai įdomų sprendimą padaro tuo. Nu, kažkaip net norėčiau pasakyti, kad labai gerai dirba ryto vadovybė.
Ir jo, jau šitų
labai gerai dirba.
Šitų dviejų gynėjų matosi, kad kokį žaidimą rytas žais kitą sezoną bus visiškai pagal kairę filosofiją, greitas žaidimas su dviem gynėjais, tokiais galinčiais užbaiginėti atakas, tiek Jacksonas, tiek Gaudlukas yra siautėjai aikštėje, tai aš nenustepčiau, jeigu ryto vidurkis kitą sezoną siektų 90 taškų per rungtynės.
Ir galim tada irgi kalbėti galbūt, dar labai anksti ir labai drąsiai. Nežinodami, kaip viskas toliau bus, bet turbūt pilnai galim kalbėti, kad jeigu mes šnekėjom ir iš ryto pusės tarsi tokia kalba ėjo, kad mes čia čempionų lygoje, čia būsim prie apačios kažkur nieko iš mūsų nesitikėti.
Mes čia ramiai pabūsim, mes tikrai jums netrukdysim, mes čia vat kamputį atsisėdam, žaiskit, mes vat čia.
Tai dabar jau taip kalbėti nebegalima, dabar jau tikrai turi kalbėti apie playoffus ir gal net dar kažką daugiau. Nu, su tokiu žaidėju, jeigu, vėlgi, tas jeigu jisai primins bent... Jeigu ne visą save, tai...
30% jis gali būti toks, koks buvo Fenerį, ir to užteks, kad jis rinktų 15 taškų čempionų lygui. 30% jis gali būti.
Aš taip nesakyčiau.
Seniai, aš tik gal norėčiau priminti, gal jūs ne iki galo suprantat, apie ką mes šnekam. Šitas vyras 2015 Eurolygos finalo ketvirtį per dvejas rungtynės sumetė 50 taškų. Taip, Feneris ten nelaimėjo nei trečios, nei antros vietų, bet jis sumetė 50 taškų, berods prieš CSKA ir Realą žaidė. 50 taškų 2015 metais, jeigu jis turės bent 30% šito talento, čempionų lygoje jis visokiam ten...
Bet žinai, 30% yra be kojos ir dar be kitos kažkiek dalies kojos.
Ne, aš kalbu apie jo pajėgumą, ne, ne apie fizinius trūkumus be kojos. Aš nemanau, kad jis be kojos, jis sako, kad jis gerai jaučiasi. Tai Kokio velnio jame lotgų
daičių? Tai manau, kad vis tiek būtų ir patikrinimas, ir tas tikrai nepasirašytų nežinodamas informacijos, tai čia faktas.
Nebejoju, plus tikrai narytui 200 tūkstančių nėra ta suma, net ir gaudlukui mokant, kur gali visiškai katėmą išė pirkti, tikrai yra pasidomėta, tikrai yra na, padirbėta, tuo labiau, kad tos derybos buvo ilgos, manau, kad viena priežasčių ir buvo išsiaiškinti iki galo situaciją, nes kalbos jau labai seniai vyrė, nafik tiek ilgai tampytis, tai... Tai aš manau, kad tai yra vienas įspūdingiausių, galimai vienas įspūdingiausių, o gal ir pats ryškiausias tarp sezonio ėjimas ir jie atlieka ne Kauno Žalgiris.
Sutinku.
Jo, turbūt galima sutikti.
O taip. Tai štai, lietuviams irgi gerai pažįstamas, mūsų tautiečiai ir kalnietis Gudaitis Kuzminskas žaidė su jo Olimpijoje, Motiejūnas žaidė Šangdonge, tas pats Šangdongas tapo ir prakeikimu Andriu Gaudlukui, nes būtent ten jis patyrė tą baisę traumą, jis pats net yra sakęs, kad bijojau, kad nebegalėsiu niekada žaisti krepšinio, bet dabar manęs laukia daug darbo ir aš dirbu jį. Tai su Venecijos klubu sudarė sutartį, taip kalbėjo Gaudlukas, bet Venecijoje jis neužsibuvo. Kokios ten priežastys?
Trejas rungtynės ten jis sužaidė irgi, tai sezonas labai greit baigėsi. Jisai grįžo po tos traumos ir po to trejas rungtynės sužaidė ir sezonas pasibaigė anksčiau laiko.
Na ką, tai laukia įdomus reikalai, o dabar gal perinam prie tos antros dalies, kurią Jonas Miklovas yra visai neblogai pasiruošęs. Apie Andrių Gaudluką tiek, o dabar apie Eurolygą ir šiaip apie klubinius turnyrus, kaip suprantu, turi naujienų. Ir jo, netgi gerų, šia, tokiam skeptikui kaip aš.
Jo, mes čia kalbėjom ne vieną kartą ir apie tuos planus B, ar juos Eurolyga turi, ar neturi. Ar iš viso kažkas vyks, ar ne, tokių nuomonių buvo ir kuo arčiau tas ruduo, kuo arčiau tas rugsėjis. Rūpičio 12 dabar turim, 14 pradeda Žalgiris sportuoti, kai kurios komandos jau sportuoja. Matėm Šarą su Barsos apranga jau bevaikanti visų žaidėjus. Visi renkasi ir akivaizdu, kad visi ruošiasi žaisti. Ir tik tai klausimas, kaip tai vyks ir kaip tai atrodys, ar tai bus su žiūrovus, ar be žiūrovų. Tai pirmiausia apie tai pagalbų podcast ir artimiausiu metu apie tai išėjęs ir straipsnis, tai dėliojasi po truputėlį tos taisyklės, kaip atrodys profesionalus sportas Europoje, ne tik tai krepšinis ir futbolas, futbolio čempionų lyga diktuoja sąlygas, net turbūt galim sakyti, kad būtent čempionų lyga nustato taisyklės, į kurias paskui žiūri ir šalis, ir kitos lygos, nes na vis tiek, Europoje tai yra didžiausia lyga, daugiausiai pinigų visa kita. Tai, nežinau, galim nuo ko pradėti, galim pradėti nuo to, kad kaip Lietuvoje yra kalbama, kaip atrodys krepšinis Lietuvoje.
Apie LKL kalbė.
Apie tą patį LKL, jo. LKL ir tarptautinės varžybos irgi, kurios Lietuvoje vyks.
Na, tai LKL pirmiausiai tvirtai dabar sako, kad rugsėjo 19 jie tikrai pradės sezoną, šiandien kalbėjau su Rasa Liumėne. LKL atstovė tai sako, jokių kitų minčių nėra, jie glaudžiai bendradarbiauja su vyriausybė, gauna informaciją iš vyriausybės, tai tikina, jog vyriausybė duoda visus signalus, jog ruoškitės, tikrai žaisit, viskas yra tvarkoj, kas be atsitiktų ir blogiausias scenarijus, netgi taip dabar LKL mane šiandien džiugiai nuteikė, blogiausias scenarijus yra toks, kad žaidžiama bus tiesiog laikantis sirgaliams tribūnose saugaus atstumo, tai yra vienos kėdės arba vieno metro atstumas ir dėvint kaukės. Viskas tai yra... Tai kol kas yra blogiausias scenarijus, kokį šiuo metu, netgi turint tokius ne visai malonius pranešimus ir skaičius ten Kaune susijusius su COVID-u. Tokius skaičius dabar ir tokias naujienas kala vyriausybė LKL-ui. Tai yra
sako,
smagu.
Jo, sako, šiaip yra du variantai. Arba vienas metras ir su kaukė, arba du metrai tarp žiūrovų ir be kaukių. Nu, tai automatiškai galima turbūt suprasti, kad visom komandom yra naudingiau turėti tą vieną metrą ir su kaukė, nes tokiu atveju tu gali daugiau žiūrovų.
O kaip kals alų dabar per kaukę žmonės tribūnose?
Tai tribūnose negali kalti. Alus
net negali kalti.
Ai, negali, o tai negali. Ką ten geria kolos šituose?
Tai matomai kola ir geria, galime suprasti, kad
visi kažkaip su kola
sėdi.
Tik tai žinai, iš kolos dar visą laiką kyšo toks kyšo. Kitas, įkištas kažkoks. Tai...
Žinai, kaip mus galima šiauduką, o kaukiai tokią skilutę, žinai, pasidarai ir per tą šiauduką traukiai.
O tų kepurių jau su skarbonkėm iš šonų nevedina, kur
su to, man,
vyrai susileisdavo leikas.
Ai, sės... tai va ten kaip tik prakešį po kaukio ir tokį.
Gal kaip tik, žinai, grįž dabar mada šitą.
Ir sėda vairuot paskui visi kažkaip verkingai labai.
Jo, pasijokiam, tai jo.
Tai bent pakrizenom.
Tai bent. Nors aš girdėjau ir kitokių versijų, aš girdėjau ir tokių pakankamai abejojančių versijų, kad komandos lyg ir pradeda sportuoti, bet jos nekviečia legionierių, nes nėra tikros, ar LKL startuos, ar jis startuos laiku.
Bet labai keistos dvejonės.
Ar nenusikels. Aš manau, kad čia kažkiek siejasi su ta tokia bendra koronos situacija Lietuvoje, ar ne? Dabar ypatingai mes Kaune turim tą tokį didesnį burbulą ar tą žydinį kažkokį, ar ne, kur daugiau tų užsikrėtimų, tai galbūt tai su tuo kažkiek siejas ir mes vėl pradedam galvoti, kas čia bus, ar čia mus vėl uždarys, ar čia kažkas
vyks. O bus, manau, labai paprastai. Žmonės po truputį susigyvena su šitu reikalu ir manau, kad pasaulis vis dėlto judės toliau, kaip čia bebūtų. Bent jau Lietuvoje panašu, kad mes jau pripratom prie to COVID-o. Nėra tokio jausmo, kad mes, nu, kaip bebūtų, mes nelabai, net sėdėdami čia Kaune, kur tarsi židiniu mus jau vadina, net čia mes nelabai baiminamės, nors mūsų pusė draugų jau testus darosi. Bertulis dar ir sifilius serga.
Aš manau, turbūt čia yra ta situacija, prie kurios turės visi įprasti ir su ja gyventi. Artimiausių laikų tos vakcinos girdim juda, rusai vakciną leidžia, bet trečio testavimo, jie realiai testuos ant žmonių tą vakciną, jinai veikia, bet jiems svarbu būti pirmiem. Tai kol turbūt nebus normalių vakcinų, mes su tuo turim gyventi, akivaizdu, mes matom, kad nu, tu gali pabūti užsidaręs tam tikrą laiką, bet ilgą laiką tu negali, nes gyvenimas šiaip ar taip jisai turi kažkaip judėti. Tai kaip ir sakai, turbūt įpratom prie to, su tuo gyvenam, rizikas suprantam. Ir turbūt su panašiu mąstymu sportas iš tą reikalą žiūri.
Bet tik keista, kad yra pasiskirsčios dar dvi stovyklos Lietuvos krepšinio lygos klubų, kad vieni kviečias legionierius, kiti nekviečia, tai galbūt čia to komunikacijos trūksta.
O kas tie nekviečia? Nekviečia Dzūkija, kuri nieko nekviečia? Ir kas dar?
Prienai.
Ir Prienai, viskas, du klubai. Tai realiai tik tai Prienai, nes Dzūkija apskritai nieko dar nedaro.
Nu jo.
Pačiesas šiuo metu dar kokius gal ten medžioja.
Bet nu, tai vėl, šiemet labai įdomiai dėliojasi komandos.
Matai, ir Neptūnas nei vieno
neturi legionierių. Neptūnas net neturi legionierių, jo, galbūt irgi jie taip savotiškai apsidraužė šitoje situacijoje. Šiauliai turės legionierių.
Taip, turės Olandą.
Rytas dar irgi neturi legionierių.
Rytas irgi dar neturės įsivežęs legionierių. Šiaip irgi dar.
Olandą, Islandą atsiprašau.
Ja.
Nu gerai, bet atsiveš, rytas, man atrodo, greitų metų, bet kuriuo atveju. Bet, sakykime, tas Prienų nuogastavimas, kad štai gal čia tų legionierių dabar nesivežam, nes dar neaišku, kaip čia bus, aš nelabai suprantu, kuo jis yra pagrįstas. Jis tik tai turbūt pačių jų spėliojimais, nes LKL'as aiškiai sako ir garsiai sako, ir šiandien dar kartą patvirtino rugsėjo 19 sezonas prasideda, kaip bebūtų, kas bebūtų ir visos rungtynės tiesiogiai per BTV. Na, kaip visos tos, kurios televizinės, kitos internetu bus matomos, bet tai didelė porcija vis tiek transliacijų. Ir ten, ir ten. Tai viską, aš pats sutartį pasirašinėjau, komentuot. Galioja, važiuojam.
Dar vienas dalykas, ką girdėjau LKL'e, visos komandos turėjo atsiųsti lygai savo rezervinių salių sąrašą, kur jo žaistų, jeigu jų mieste būtų uždrausta iš viso rengti rungtynės. Tarkime, turime Kaune didžiulį židinį, Kaune negali niekas vykti, tada Žalgiris nurodo, kad jie žais, tarkime, Klaipėdoje ar Šiauliuose ar kažkur.
Klaipėdoje greičiausiai Žalgiris, tu labai patogu.
Patogu važinėti.
Kaip tik ta salė, kur jau jie ieškos, tai apie Klaipėdą kažką, tai namų rungtynės.
Nu kaip, Klaipėdoje smagu praleist laiką šiaip. Tai
taip, ypatingai, kad esi Vaidas Čeponis ir išvažiavai į Klaipėdą savaitgalį.
Iš Palangos čarterio Eurolygos.
Taip. Jo, tai va, tai tokie dalykai dėliojami. Jo, turbūt, o žiūrint toliau, žiūrint plačiau apie tą pačią Eurolygą, Eurocupą ir Čempionų lygą, irgi jau yra priminėjami tam tikri sprendimai ir jie yra daugiausiai susiję su tuo, kaip būtų priminėjamos komandos, kurios atvyksta į Lietuvą. Ir tai kalbant ne tik tai apie krepšinį ir apie futbolą, kadangi futbolo irgi žinom, kad ta pati Čempionų lyga Lietuvoje atranka vyks, Europos lyga atranka irgi vyks ir lygiai taip pat tom šalim ir tom komandom turi kažkokią tvarką nustatyti. Tai šiai dienai, kokia yra daroma tvarka, netgi atvykstant iš tų šalių, iš kurių šiai dienai yra draudžiamas atvykimas, tarkim, aš pažiūrėjau, kad jeigu žiūrint Eurolygos šalis, Ispanija, Izraelis, Rusija, Serbija, šitos keturios šalis yra tos, iš kurių draudžiama atvykti šiuo metu žmonėms.
Į Lietuvą.
Į Lietuvą. Jeigu tai nėra lietuviai. Lietuviai gali atvykti, bet jie privalo karantinuotis.
Išvardink dar kartą šalis.
Ispanija, Izraelis, Rusija, Serbija.
O papa, tai
aha. Šitos trys, tai mes skaičiuojam trys, keturios 7, 8 Eurolygos komandos.
Joms teoriškai draudžiama atvykti į Lietuvą, šioms komandoms.
Aha. Dar dvi šalis, Prancūzija, Turkija, atvykti leidžiama, bet yra privaloma izoliacija. Čia yra ta bendrinė tvarka, kuri...
Dviejų savaičių atvykus į Lietuvą.
Jo, ta tvarka, kuri galioja visiems. Bet yra svarstomas, gal net nesvarstomas, yra jau praktiškai ir priimtas toksai nutarimas, kad vėlgi, viskas žiūrima, kad jeigu viskas bus gerai.
Kaip, nutarimas kaip yra, Lietuvoje.
Jo, kad nuo rugsėjo pirmos tokia tvarka būtų, kad profesionalioms užsienio sporto komandoms leidžiama atvykti į Lietuvą, jeigu jos 72 valandos iki atvykimo savo šalyje pasidarė korona testus ir visi jie buvo neigiami, ir jie atvykia į Lietuvą, vėl darosi koronos testą ir vėl jie yra visi neigiami.
Prieš kiek laiko prieš rungtynės Lietuvoje jau atvykus dar kartą turi pasidaryti?
Tai manau tik atvykus.
Tik atvykus?
Tik atvykus ir, darais.
Okay. Ja. Bet čia labai įdomu. Tu sakai, kad vyriausybiniu lygiu Lietuvoje netrukus bus priimta, jog iš šitų minėtų šalių...
Absoliučiai iš visų.
Iš visų absoliučiai šalių.
Nu, bet aišku, apsibrėžėm čia Europą, nieks iš kitur netvykinės.
Profesionalų sportininkai pasidarė 72 valandos iki išvykimo savo šalyje testą ir atvykę pas mus pasidarė iš karto testą, gali atvykti čia ir
žaisti
net ir tas Eurolygos, Čempionų lygos Europos taurės rungtynės. Taip, Lietuvoje gali būti. Wow. Ja. Bet tada aš klausimą iš karto turiu. Tai mes Lietuvoje tada išspręstume viską iki tokio lygio, kad galėtų vykti Eurolyga ir visi kiti turnyrai. Kaip kitos šalys? Ar visos taip darytų? Juk,
jo,
ne.
Tai vat, man, juk ne. Man šitas klausimas irgi svarbus ir aš su kiek žmonių, su keliais žmonėm kalbėjau šito klausimo, aš klausiau, kaip yra kitur? Ar girdėjot, ką daro kiti? Tai šiaip nėra tokios, nu nėra lengva ta informacija dabar turbūt rasti, nes tai yra skirtingos šalys. Bet
tikėtis, kad visos tai padarytų, kaip mes, neįmanoma.
Taip yra neįmanoma, turbūt ne.
Nu, bet įsivaizduokit, tarkim, padaro, kad visos šalys viską leidžia, bet koronavirusas vienas komandai įsimeta viskas. Stoja.
Komandai... Stoja? Nu. Absoliučiai stoja.
Pavyzdžiui, iki futbolo čempionų lygoj.
Stoja visą lygą.
Nu, stoja visą lygą.
Ne, pavyzdžiui, čempionų lygoj, na, aišku, ten dar vyksta atranka, bet dabar viena komanda turėjo žaisti atrankos rungtynės.
Valandą prieš atšaukė rungtynės.
Paaiškėjo, kad yra trys apsikrėtę žaidėjai vienoj komandoj. Atšaukė rungtynės ir ta komanda viską šalina out. Aišku, tai atranka, lengva, žinai, spirti ant tos komandos, jos nieko kažko tai nenukentės produktas, jeigu ten ta komanda iš ten kokios Rumunijos išmesė ar iš kažkur, bet įdomu, kaip būtų jo, jeigu ten, tarkim, kas CSKA turi trys atvejus, ne?
Viskas čia, žinok, vis tiek labai sudėtinga, net ir Lietuvoje, įsivaizduok, nu netyčia, koks nors Alytaus Dzūkijos, Tomas Pačėsas jaunesnysis, tarkime, jam ten diagnozuojamas reikalas, neminiu Tomo Pačėso, nesupraskite neteisingai, kad čia būtent, aš jums vardenį pavardenį imkim, bet kurį, stojagi visa lyga, su visais turėjai kontaktą galimai per ten kokią savaitę, dabar tau tik diagnozavo, žinai. Ką? Čia iš tikrųjų situacija tokia ribinė.
Jeigu negyvena burbulė, kontaktus turi ne tik su krepšininkais tarpusavį ir čia.
Dėl to, kad prasidės net ir Eurolyga kažkokiu būdu, aš gal ir linkęs tikėti, aišku, man vis tiek smalsu, o tai kad tęsis man sunkiau patikėti, kad sėkmingai tęsis, bet o kokiu būdu dabar kalba, kad Eurolyga galėtų vykti, jeigu tarkim kitos šalis, va taip kaip mes draugiškai neįsileidinėję kitų.
Jo, tai yra visokių variantų, yra... Yra turbūt taip. Šiai dienai vis dar galvojama, kad bus tas variantas, kuris yra patvirtintas, kad spalio pirmą pradeda žaisti įprastų ritmų, visi keliauja vieni pas kitus. Tas yra ir su Eurocupu, ir su FIBA čempionų lyga.
Kokiu būdu, jeigu kitos šalis neįsileidžia?
Tai sakau, kol kas apie tai nėra kalbama. Okay. Yra tiesiog, tai yra, visų yra variantas A, kad viskas vyksta taip, kaip esam suplanavę. Visos lygos. Ir čempionų lyga FIBA,
gerai.
Ir Eurocupas, ir Eurolyga. Kalbant apie Eurolygą, yra keli atvejai, kaip tai gali vykti. Vienas yra iš tų, kad tarkime tos šalis ar komandos iš tų šalių, kaip tarkime Rusija ar Ispanija, jos, kur pas juos yra bloga situacija ir iš jų, tarkime, negali keliauti ar į tą šalį negali atkeliauti, tai jos rinktųsi neutralias aikštelės šalyse, kurios yra pakankamai gerai kovojančios su koronavirusu. Kaip pavyzdys, Rusijai būtų pakankamai lengva žaisti, pavyzdžiui, Helsinkyje ar Taline, ar ne, ypatingai Sankt Peterburgui, Maskvai, kur ten pakankamai tikrai yra arti tie atstumai. Estija...
Jeigu Helsinkis arba Talinas įsileidžia, Estija
jo,
arba Suomija.
Jo, jeigu įsileidžia, jo, tai vėl klausimas. Bet yra, sakau, toks variantas, kad tom komandom, kurios iš tų probleminių šalių, jos renkasi neutralią aikštelę ir jos savo namų rungtynę žaidžia neutralioje aikštelėje, visus komandos kitos keliauja įprastai. Čia vis dar tas variantas, kad mes turim įprastą grafiką, kuris yra patvirtintas. Ir tada yra keli variantai su tais burbulais. Yra mažiukai burbuliukai, yra didelis burbulas. Mažiukai burbuliukai tai būtų maždaug 4 miestai, po 4 komandas, vienas miestas turbūt būtų su 6 komandom, nes komandų yra 18. Tai žodžiu, tai tokiu atveju 3 miestai po 4, vienas miestas 6 komandos. Ir čia yra vėl. Aš turiu tokį įtarimą, aš nežinau, jis nėra kažkom patvirtintas, bet aš turiu tokį įtarimą ir spėjimą, kad dabar tas draugiškas turnyras, kur už mėnesio bus Kaune ir paskui Valencijoje, kur po 4 komandas Eurolygos suvažiuoja, man čia atrodo tokia savotiška repeticija, kad vat, kas būtų, jeigu mes tokiu formatu žaistume, kad jeigu išsirinkamas miestas, atvažiuoja 4 komandos, jos per kelias dienas tarpusavyje visos sužaidžia ir tu praktiškai viena mieste prasuki 3 turus. Per kokią savaitę.
Šitą skrendi kitą burbulą.
Ir dai kitą burbuliuką. Ar, jo, burbuliuką. Čia šiuo atveju kalbant apie tuos burbuliukus. Ja. Ir tai net ne į kitą, ar ne? Jeigu tu čia, jeigu 3 turus tu per savaitę prasukit, yra realiai 2-3 savaičių reikalas. Vadinasi, kitą laiką tu būni, pavyzdžiui, namie ir tu gali žaisti nacionalinės pirmenybės. Tai vėl gali kažkiek keistis.
Labai simpatiškai skamba šie burbuliukai, bet aš vėl noriu gražinti realybę. Kiek yra Europoje žaidėjų? Na, su visom lygom suskaičiavus, turbūt gautume įspūdingą skaičių. Vien LKL turbūt žaidžia kiek kokie 200 žmonių, ne? Gautųsi tiek?
10x12, 120.
Nu, gerai, 120 su stafu, su visko turim 200, ar ne? Per visą Europą paimsim, turėsim 2000 daugiau, 5000 žaidėjų. Ne, kiek čia? Nu kažkas tokio. Įspūdingi skaičiai gausis, tūkstančiais gausis tie krepšininkai. Ne? Net procentaliai, kaip tu bevertinsi tikėtis, kad niekas neužsikrės iš tų visų...
Neįmanoma.
Neįmanoma. Kažkas neįmanoma. Užsikrės, kažkas susirgs. Įsivaizduokim situaciją. Susirga Kėdainių Nevėžio koks nors krepšininkas. Kėdainių Nevėžis buvo ką tik žaidęs rungtynės su Kauno Žalgiriu. Stoja Eurolyga. Susirgo Kėdainių Nevėžio krepšininkas, stoja Eurolyga. Tikėtis, kad čia tik ne tik Lietuvoje, imam visas nacionalinės pirmenybės visur. Turkijoje, Ispanijoje, Rusijoje, kur be paimsi. Kažkas susirgo, žaidėjai su Eurolygos ar čempiono Europos taurės klubus stoja pirmenybės.
Tada yra kitas variantas, apie kurį vėl.
Ir tokios pauzės tai man yra... sako, ir tikimybė teorija milžiniška, kad taip atsitiks, kad tikėtis darnau sezono yra praktiškai neįmanoma.
Tada išlenda kitas dalykas, apie kurį gal irgi dar garsiai nekalbama ir tai nėra labai toks patikrintas variantas, bet, pavyzdžiui, Žalgirio vietoj, galvojant, ar ne, Eurolygui uždirbu praktiškai visą savo klubo biudžetą. Ir man rungtynė su Kėdainių Nevėžiu gali man sugriauti mano Eurolygos sezoną. Ar aš noriu žaisti su Kėdainių Nevėžiu?
Nežinau, ar teisingas mąstymas, nes kitigi klubai Eurolygos žaidžia vietiniuose čempionatuose.
Ir tai gali būti, ir tai gali būti ne tik Žalgirio mąstymas. Tai gali būti mąstymas ir Maskvos CSKA komandos.
O, bet tikrai ne.
Ir Tel Avivo Maccabi.
Bet tikrai ne Vitorijos Albos. Ir ne Barcelonos, ir ne Realo.
Ispanijoje galbūt kitaip, taip, Ispanijoje kitaip, bet tarkim, bet va tos šalys
ir tos... Ir tikrai ne Turkijos.
Ir tos komandos, kurios žaidžia tokiuose čempionatuose, kurie nėra tokie prestižiniai. Jie bet gali apie tai pradėti galvoti. Jie gali apie tai pradėti galvoti.
Bet vienas sprendimo nebūtų. Vienas sprendimo nebūtų.
Tu kalbėjai, nebūtų. Yra VTB aukšto lygio.
Bet čia nebūtų, kad visi tą patį priima. Jo, čia tarkime priimti kiekvienas atskirai. Tokiam Žalgiriui, ar ne? Kam jiem tokiu atveju rizikuoti? Gal tikrai jie geriau pagyvena savo ramiai užsidarė viešbutį, nežodžia su tais Kėdainiais, bet už tai jie yra užtikrinti, kad jie galės žaisti savo Eurolygos rungtynės.
Bet mes kalbame apie tokį užsidarymą, kur yra neįmanoma. Ta prasme, vieno iš krepšininkų žmona vis tiek nesėdės viešbutį visą laiką su tuo ir nebus, o jinai norės matyti, tarkim, susirga koronavirusu ir viskas, irgi visą komandą uždaryta.
Tai čia vat, prie tų 1500 ar kiek ten 1000 žaidėjų ir klubo atstovų dar pridėkime jų draugus, bičiulius, žmonas ir visą kitą, ir gausime milžinišką būrį, milžinišką daugia tūkstantinę armiją žmonių, kurių vienam turint reikalų su COVID-u, o kad tokiu bus ne vienas yra garantija, labai, 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 labai stoja pirmenybės europinių mastų.
Net logiškų tada vienas didelis burbulas, kaip NBA, visi užsidaro, bet tada nacionaliniai čempionatai nevyksta.
Bet apie tai dabar jau kalbos nėra, nes nacionaliniai vyksta. Jo. Žodžiu, kad ir kiek, Jonai, tu pradžiuginai mane dabar sakydamas, kad bent jau pradėt tikimybė yra nemaža, ir Eurolyga, ir Čempionų lyga, ir Europos taurė, aš vis dėlto lieku prie tos pačios nuomonės, kad darniu sezonu aš sunkiai tikiu ir manau, kad visi šitą mintį tik tai veja šalin. Jinai labai labai nemaloni, labai labai blogai nuteikianti, bet jinai yra labai pernelyg reali, kad aš apie ją čia nepezėčiau.
Ir... Dabar Amerikoje beisbolą žaidžia be jokio burbulo, kadangi tenais nesugebėjo žaidėjai susitarti su lyga dėl burbulo, dėl tokio saugaus varianto. Jie žaidžia keliaudami iš miesto į miestą, žaisdami be žiūrovų. Bet jau pačiom pirmom dienom ten kilo didžiulis skandalas, kai Miami Marlins komandos pradžių turbūt buvo 3 atvejai, paskui 11, paskui gavosi, kad 15 žaidėjų iš 30 apsirgo. Tai automatiškai buvo atšauktos rungtynės jų artimiausios ar nukeltos kuriam laikui. Tai ten vis tokių atvejų vienas kitas iššoka. Vienu metu atrodė, kad jiems jie artimiausių metų turės užsidaryti visiškai ir jiems niekas nebepavyks. Dabar jie traškėdami, braškėdami kažkaip juda į priekį, bet vat, būtent gyvendami tuo įprastu ritmu keliaudami iš miesto į miestą. Bet labai stipriai braška. Bet aišku, Amerikoje yra dar blogiau negu Europai. Žymiai blogiau.
Nu ką, laukiam vakcinos, ką žinau. Kito varianto čia nėra. Šito,
laukiam vakcinos.
Šito reikalo mes, šito šudo mes nenugalėsime.
Ir iš esmės čia kaip ir, aš sakau, negali turbūt šiais laikais pernelyg toli planuoti. Net negali turbūt mėnesį į priekį planuoti. Realiai visi, kas šitam reikale yra, visi žiūri savaitę, dvi į priekį maksimum. Ta situacija taip staigi keičiasi, kad nežinai, kas toliau bus. Tu gali planuoti, kad viskas bus gerai, kad pagal tas taisyklės, ką maždaug čia bando patvirtinti, kad pagal tai žaisim, viskas pasikeis greitai ir nieko nebus įmanoma padaryti.
Indrė tavo informacijai, ką šneka apie vakciną? Atsiranda kažkas, tai yra variantų?
Aš nežinau, ką apie tai gali šnekėti. Nu, ta prasme, tai yra informacija, kuri visiems viešai prieinama.
Nu, aš suprantu, bet jin daugiau gal domisi, tai nežinau, kas vyksta pasaulyje dabar
pirmauja,
šio klausimu.
Pirmauja Britai šituo klausimu, amerikiečiai pirmauja irgi jau ten reikalai turbūt eina, testavimai vyksta 10 000 žmonių. Tose šalyse, kurios yra normalios, net ne Rusija, kur testuos jau skelbdami, kad jau jie turi vakciną. Ir jie
ne Baltarusija, kuris skelbia, kad viruso nėra.
Jo, tai tose šalyse, jo, testavimai.
Ar jau nebeskelbėjo, Lukašenka jau sutiko, kad yra.
Jis pats apsirgo.
Nu ir ačiū Dievui.
Tai tose šalyse tie testavimai vyksta didžiuliai. Irgi teko skaityti tie patys amerikiečiai, irgi NBA ieško tų visokiausių variantų, žiūri, kaip jiem bus, ar jie galės pradėti žaisti dalyje arenų su žiūrovais. Jeigu negalės, galbūt verta palaukti pavasarį ir startuoti pavasarį. Jie patys tų variantų ieško, nes visom komandom pajamos iš žiūrovų, iš bilietų yra ypatingai svarbios ir ypatingai reikalingos. Tai ten vėl skaičiau, kad tam tikros arenos, tam tikri miestai gali atsidaryti ir priimti ar trečdalį arenos, ar pusę arenos. Tarkime, jeigu pas mus viskas taip išliks, kaip yra, ar ne, tai tokiu atveju reiškia, Žalgirį galės stebėti maždaug pusę arenos 7500 žmonių, kas dvi vietas sėdint. Tai, bet yra viskas, sakau, tai yra taip ant vandens šakėm, kad praeis porą savaičių, gal turėsim čia tokį net nežydinį, o laužą, kad jokie krepšiniai mums nebirupės. Pagal priešingai.
Aš tik pagalvojau, kad kai Andrius Žiūrauskas atsistos aikštelės viduryje ir sakys, pakilkite iš savo vietų, įkvėpkite oro ir sušūkit. Ir tada, kai žmonės kvėps oro, kaukės 7500. Tai čia gali būti problema, apie kurią, manau, reikia kalbėti dabar ir čia prie šitos.
Arba mes galim
kalbėti. Kad tokios problemos tik būtų.
Arba mes galim kalbėti kaip tik labai optimistiškai, ne, žiūrim, kad pležuose dabar Lietuvoje Palangoje šventoje 200 000 žmonių maudasi, Klaipėdo jūros šventė, nežinau, ar buvo, ar bus, bet jau buvo turbūt ten irgi daugybė žmonių, daugybė renginių, visko. Ir jeigu taip tyliai ramiai praeina ir pas mus tie kiekiai neišauga, ką tai pasako apie mūsų šalį? Mes čia turim kažkokį tai imunitetą, ar kas čia yra?
Kodėl? Nežinau. Ar jie maudėtės jūroje šiemet jau?
Aš maudžius.
Jo, žinai, kada maudžiaus, kai važiavom pakeliu iš Talino, sustojom Latvijoje, ten yra visai prie kelio jūra ir iššokom, žiūri fainai.
Šlapinotės į vandenį? Nuoširdžiai.
Ne, šiemet nespėjau.
Garbė žodis?
Šitą?
Gerai, sunkiai tikiu, bet tikiu. Gerai. Okay. Gerai, o kalbant apie kitus turnyrus, tai ne tik tai Eurolyga, ne? Kokios žinios apie čia? Čempionų lygą, Europos taurę, panašus dalykai yra?
Jo, tiek Europos taurę dabar atsiuntė prieš kelias dienas Lietkabeliui tokį kaip ir įspėjimą ar raštą, kad planas vis dar lieka tas pats, kad startuojam rugsėjo 30, jeigu neklystu, ir žaidžiam įprastai keliaudami iš šalies į šalį. Čempionų lyga lygiai taip pat, nors jie, pavyzdžiui, čempionų lyga dar net nėra oficialiai patvirtinę savo finalo 8 vietos. Jie, atsiminkim, jie vienintelį nukėlė savo finalus į rudenį, rugsėjo gale jie vyks ir planas toksai, kad greičiausiai tai bus Atėnuose, bet net dar nėra to patvirtinę likus 1,5 mėnesio iki varžybų.
Super. Mhm.
Tai tokios realijos dabar, kad negali nieko pernelyg planuoti.
O kaip su FIBA langais, su atrankos turnyrais, kokios žinios? Mesgi turim Liną Kunigėlį ten FIBA besidarbuojantį, gal kažką jis papasakoja.
Irgi šiaip šiai dienai yra kalbama, kad viskas liks, kad žais lapritį. Jeigu, sako, kažkas keistųsi, vyrus yra perkelti lengviau negu moteris, kažkaip moterim ten daugiau liko rungtynių, tai jas būtų sunkiau perkelti. Vyrus yra lengviau perkelti. Mhm. Į vasario langą.
Tai Lietuva žaidžia toliau ten su Belgais, su visa kompanija.
Jo, pagal planą dabar lapkritį turi būti dvejos Lietuvoje rungtynės.
Mhm. Nu, optimizmas geras dalykas, kai bus pasižiūrėsim, bet bent jau apie startą, kažkokį apie galimą startą ir kad jis realus šitų visų klubinių turnyrų, tai bent jau smagu, jo kažkas tai gero girdėti.
Tikiuosi, žinai, kas man palieka, kad Eurolyga turi dar kažkokį planą, kai mes kalbėjom, kad atrodo, jie neturi.
Tai čia jo, man... jo, mes pirmą kartą podcast'e šnekam apie tai, kad Eurolyga turi kažkokį planą. Matyt, kad...
Paklausė mūsų.
Gal ne tiek mūsų, kiek tokių kaip Rimas Kurtinaitis, kuris labai garsiai sakė, kaip taip gali būt, kad plano nėra. Ir panašu, kad jis atsiranda po truputį. Bent jau kažkoks. Bent jau apie, kalbos apie kažkokius burbuliukus jau nuteikia optimistiškai, kad jos yra. Ne. Tvarkoj, apie ką mes dar vyrai šiandien žadėjom būtinai pat čiaukšt?
Tai labai buvo daug klausimų patronuose apie tas rungtynės praėjusį savaitgalį Druskininkuose tarp 16-mečių rungtynės vaikinų ir moterų nacionalinės rungtynės.
Dabar aš tik tai šiandien ir išgirdau, va šitą aš kažkaip praleidau. Žaidė 16-mečiai vaikinukai su nacionalinė moterų pagrindinė rungtynė, pagrindiniam krepšininkėm, ne? Ir įkrėtė į kailį gerai.
Ten gerokai 50 taškų.
Ai, tai čia jau net ir atskalbė, reikėtų sakyti. Bet ar čia yra katastrofa?
Jo, bet aš kažkaip, kai išgirdau, kad vyks šitos rungtynės, aš iš kart man buvo aišku, dar čia mano ten bendrame rate diskutavo, kad čia moteris, vis tiek moterų rinktinė su vaikinais, 16-mečiais, vaikai dar, čia dar gal bus kažkoje kavaštai, iš kart sakau, kad čia bus visiškas sutriuškinimas, ta prasme, čia natūrali praktika visame pasaulyje. Čia neparodė, kad Lietuvos rinktinės moterų lygis blogas, ta prasme, būtų žaidę tie 16-mečiai vaikinai su tam pačiom Europos čempionėm, Ispanijom, manau, rezultatas irgi gal nebūtų 50, būtų 30 taškų, bet tiesiog visiškai kita fizika.
Solo pavajaučių nežaidė, būtų žaidus, būtų laimėję moteris.
Kodėl?
Nu, nes tada jau pasižiūrėtume, kas fiziškai stipresnis, ar 16-metis, ar Solopova.
Tai va, aš kalbėjau irgi, ten buvo Druskininkas, keli žmonės nuėjo pažiūrėti ir jiems pirmiausia, kas buvo labai keista, kad moteris bandė fiziškumu įveikti vaikinus visiškai ne... Nors atrodo, reiktų žaisti protų, bet jos bandė fiziškumu, kas yra akivaizdu, kad jau tas fiziškumas buvo tų vadinamų vaikų pranašumas.
Vadinamų vaikų, 16-mečių rinktinė.
Jo, 16-mečiai irgi labai paprastas pavyzdys. Turbūt visi kraunai krepšį laisvai, pač visoje moterų...
Per valužytę.
Visoje moterų Eurolygoje nėra nei vienos žaidėjos kraunančios į krepšį. Tai natūralu irgi tai viską man paaiškina.
Jo, ir nors pas mus buvo labai daug patirių, jo, patronuose tikrai ne vienas mane labai nustebino, kiek šita tema visų žmonės domino. Ir ne tokias diskusijas.
Čia ne, eini kai sugalvoja šitas rungtynės, nes čia kažkokia nesąmonė, kam tokių rungtynių reikia.
Ne, mes iki to prieisim. Tai sakau, net man kas patiko ir ten pas mūsų komentaruose, patronų grupėse, kad žodžiu, kad išmetė pavyzdžių, kaip kitose šalyse, pavyzdžiui, būdavo, kad profesionaliai Amerikos moterų komanda žaidžia su ten kokie U16 berniukų, vaikinukų komanda, ar ne. Ir vis tiek tą vaikinukų komandą laimi, nes... Kaip Jonas minėjo, nu, jeigu 16 metų bičas krauna į krepšį, tai jau akivaizdu, kad jo fizinės galimybės yra visai kitos negu moterų, kurios ir subrendusios pačiam jėgų žydėjime.
Bet jos kam šitų rungtynių reikia? Dėl ko jos buvo?
Kam reikia? Teko bendrauti su tom pačiam su viena iš krepšininkų, viena iš rinktinės lyderių ir su Mantu Šerniu treneriu. Jos turėjo mini stovyklėlę, ar ne? Kaip ir vyrai turėjo savo stovyklą, kurią pabaigė turnyru Taline. Moteris turėjo savo stovyklėlę, kur porą savaičių Druskininkuose sportavo ir lygiai taip pat norėjosi tai vainikuoti rungtynėmis. Ir man tas sako, ieškojom tų variantų, kur būtų galima aplinkui su kuo pažaisti. Situacija tokia, kad niekas iš moterų krepšinį iš vis, va, užsidarimas maksimalus įvykęs visose aplinkinėse šalyse, sako, buvo galima kažkur nuskristi į tą pačią Serbiją, galbūt Serbijas sportavo šią vasarą irgi buvo galima su joms sužaisti. Bet sako, nesinori keliauti tokiom sąlygom, norėjosi, kad su autobusu kažkur tai būtų galima netoli nuvažiuoti. Tokio varianto nebuvo. Variantas buvo, vat, už 16, kurie lygiai taip pat buvo susirinkę tarpusavį pasportuoti pažaisti su jais. Ir man tas sako, aš žinau, kad tai bus, nes, sako, dar kai Kaune turėjo Vičių Aišių komandą.
Bet vis tiek nesąmonė, ką duoda tokios rungtynės?
Prieisim ir iki to. Ir man tas sako, dar kai žaisdavom su Vyčia Aistėms, sportuodavom Saboniniai, sako, žaisdavom su Saboniukais, ten U15, sako, Paulius Valinskas dar tuo metu žaisdavo. Tai sako, mes tokias va, draugiško pobūdžio rungtynės, sako, kiekvieną kėlinį gaudavom 8-10 taškų. Tai akivaizdu, kad net kėlinuką žaidžiant, tuo metu Eurolygoje tikrai pakankamai stipri, tai buvo ta moterų
komanda. Vyčiaistės.
Jo,
be abejo. Taip. Labai gera komanda.
Ir sako, ir tuo metu mes gaudavom nuo tos U15 komandos, nes jau tie vaikinukai jau yra subrendę, jau jie gali žaisti, jau ten fizika visai kita.
Ta sezono Vyčiaistės netgi nugalėjo Pečio Mižo komandą, atsimenu, pavadinimas buvo. Pečio Mižo Eurolygoje, atsimeni?
Mm. Tai va, o dėl pačių rungtynių, aš sakau, net ir krepšininkėm norėjosi rungtynių ir jos net nebuvo nusivylusios tokie baigtimi ar tokie eiga, nes jos kažko tokio ir tikėjosi. Jom norėjosi pasivaržyti, žinai, nes nebe tarpusavį varžaisi, o su kažko kitu. Bet kas vat, gali nuvilti, galbūt tas toksai žmonių įstikinimas, kad na, čia yra ne va, tai kažkoks tai moterų krepšinio lygio pademonstravimas, koks tai yra žemas lygis, jeigu ateina 15-16 metų bičiukai ir nugali moterų rinktinę. Moteris turėjo savo uždavinių, jos testavo irgi labai daug jaunų žaidėjų. Ten buvo labai daug bejocytės, ten buvo ir daugiau Zdanevičiūtė tokia krepšininkė. Dar kelios pavardės, dabar labai atsiprašau, kad neprisimenu.
Ne, prisimink. Bet, prisimink, kokios pavardės?
Čižauskaitė.
Urtė Čižauskaitė, taip, dar viena ir dar viena pavardė, kokia? Ketvirta jauna pavardė. Neprisimintu,
sorry. Tai pažiūrėk. Čia Lietuvos moterų rinktinė.
Bet sakau, bet tai buvo bandymas jaunų krepšininkų. Ir prieš dvikovą buvo irgi ten minučių padalinimas, kiek jauno žaidėjo žais, kiek vyresnė žais, kad visos gaudo to tokio pasišaudimo. Krepšininkė sako, jeigu galbūt būtume labiau susižaidusios taktiškai, būtume galėję bandyti vat, kažkiek per tą taktiškumo pusę imti. Bet sako, mes to nederinom, nu, neturėjom to žaidimo tokio. Mes ten sportavom daugiau, vieną vertus taip, tu kažkiek tai klijuoji komandinius dalykus, bet daugiau tai buvo po vasaros. Visom žaidėjom po to karantino, tai buvo pirmas kartas, kada žaidė 3-3, 4-4, 5-5. Visom tai buvo pirmas kartas po ilgo laiko, kada jos galėjo pagaliau tai pažaisti. Tai jom tai buvo didžiausias laimėjimas ir niekas ten nedaro tragedijos dėl tų rungtynių ir taip, kaip jos baigėsi. Tik tai, va, sako, galbūt galėjo žmonėm tokį palikti. Nežinau, reikėjo tai per teliką rodyti. Galbūt
aš irgi dėl teliko.
Jo.
Jo, dėl to teliko, tai galvoju.
Čia rodė per teliką?
Tai įsijungė žmonės. TV6.
Per travelą?
TV6.
Po 11.
TV1000.
Ai, TV1000. Aš tai travel žiūrėdavau.
Ne, tai jo,
jūs jokauja, ta prasme, kam reikia tokių rungtynių? Net jeigu ko tu pasilgė, minus 5-4, tie vyrukai būtų norėję būtų laimėję 70, net, kokia prasme, kam, jo, ką jo. Tai duoda?
Turbūt čia galim sakyti, čia buvo didžiausia klaida, kad tai buvo rodoma per teliką. Ir tai iš vis tai buvo anonsuojamo, Jocytė prieš Jocį, ar ne.
Istorinė rinkė.
Čia mes galim mesti akmenį į savo mylimų federacijos marketingo žmonių daržą, kodėl tai buvo padaryta.
Nu, Liaudinsko vestuvės penktadienį, penktadienį, sorry, nereikia gal.
Tai va, tai čia sakau, čia turbūt labiau yra akmuo į marketingo pusę, kodėl buvo pasirinktas ir tas visas anonsas, brolis prieš sesę, ar ne, kam.
Suvizduoju, čia labiau TV3 buvo, kad pritraukti irgi.
Gal jiem to reikėjo, jo. Gal čia vėl, čia iš to, aš taip įsivizduoju, telikas dabar lygiai taip pat tiek neturi turinio stipriai, kad jie ima bet ką, kas jiem yra duodama ir... Čia turbūt buvo kur pasiūlyta ir jie su be jokių didesnių apmąstymų tą idėją griebė.
Keista, nebent suprasčiau tokį variantą, na, truputėlį parežisuotas rungtynės ir vyrukam žaisti pusę kojos ir tada bent jau, na, neakivaizdžiai, bet bent jau nenorėtų sulupti tų mergaičių aikštelėje, nes dabar tas minus 54, na, tikrai nepasikuklino vyručiai. Jie žaidė panašu, kad ne antrą pavarą.
Bet irgi nebuvo jokio spaudimo ir to kontakto nebuvo, tiesiog tokie lygių skirtumai irgi nebuvo, kad ten grinai sulupti.
Tada tikrai suprantu, net jeigu pasilgai krepšinio, kodėl tu turi žaisti su 16-mečiais, nes man čia vis tiek nepanašu į krepšinį. Aš nekiek nesistebiu dėl rezultatų. Viskas čia aišku, vyrai yra vyrai, 16-mečiai užsikočioja, tvirti kūnai, viskas su jais tvarko.
Ir sakau, čia reikia suprasti,
bet kam tokių rungtynių reikia?
Kad tai nėra dalykas, kuris tik tai būtų mūsų moterų krepšinė, bet kurioje sporto
šakoje. Nebejoju, čia
bus lygiai tas pats.
Tvirti kūnai.
Klaida turbūt buvo tai jo, kad tai buvo per teliką rodoma tiesiogiai ir kažkodėl iš to daromas renginys, kur čia renginio nelabai kažką tai galėjai padaryti.
Tiesiogiai dar. O tai tikrai yra, jeigu tai rodė per teliką, tai tai yra netgi baisiau negu mano kažkada vesta moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena, kur buvo pakviesta meška. kur buvo pakviesta pasirodyti meška ir atbėgo kažkoks stiprių odekolonų ir alkoholikų vepintis sieras. ir Sieras tą mešką su kožankė užsidėjęs varinėjo ant dviračio per visą aikštelį. Ir kada ta meška
išsigando... Čia tu programą sugalvojai?
Ne, čia Prinskas. Ir kada ta meška išsigando vaikų, jinai pradėjo riaumot kažkaip ir tada Sieras jai tenai trinktelio ir sako, Mašinka, duj namo! Ir tada ta meška, nu, čia kėdė, ne aš. Tada ta meška nubėgo po kažė ir primyžo. Tokia didžiulė pala ir tas toks, duj namo.
O čia moksleivė, čia regionų lygos?
Arba regionų lygos, anykščiuose. Regionų lygos.
Regionų lygos.
Jo, ir atsimenu, ir stovi čiupra, ir visi, ir taip, žinai, ble, kokia gėta. Tai va, tai kažkaip, aš taip ir nesupratau, nafigam tą mešką ten vilkt reikėjo. O jinai tokia vargščiukė, mina tą dvirą, tai neklauso, tie vaikai reikia, žinai. Tai va, tai nežinau, kurio dalyko nesuprantu labiau, ar šitos meškos pasirodymo, ar šitų rungtynių, nes tai, ką jūs kalbat, vyrai, yra siaubinga.
Siaubingiausia tai, kad tai buvo nuspręsta parodyti per teliką, jo. Pati idėja, aš...
Tai ir tą rodė per internetą kažkur.
Jo, aš suprantu, kad, nu, norisi... Turbūt bet kuriam sportininkui norės rungtynių, o ne tik tarpusavį varžytis. Tai natūralu, kad jos norėjo pažaisti, bet kam to reikėjo per teliką turbūt. O įdomu, komentavo? Kas komentavo?
Nežinau, kas komentavo.
Tai Kubilius turbūt.
Bet buvo Kubilius, mačiau, kad Drusininkas. Ja.
Taip. Viskas, kaip visada Lietuvoje, viskas per tą Kubilių. Gerai, mes turbūt viską apžvelgėm, ką norėjom pašnekėti šitame podcast'e, teisingai vyrukai. Galvoju, kad visai geras buvo čia mūsų išėjimas, išstojimas, pagaliau apie kažkokius tai svarbesnius reikalus pašnekėti. Dar kažką Jonai turi pasižymėjęs, ne?
Ne, manau.
Užtenka šiam kartu, ne? Tai va, tai mes turbūt jau ir tiek. Dėkui visiems žiūrėjusiems ir dar kartą kviečiam prisijungti prie basketinius patronų, jeigu tokiais dar nesate. Netrukus mes vėl su Vytautu Mikaičiu išstosim į laidą iš 9 metrų ir ta laida bus skirta jau turbūt jau apžvelgti ir Virginijaus Šeškaus kelionės po egzotiškąją Lenkiją.
Nes šiaip žmonės domisi, kaip tas Šeškus, ar jau karantinuojasi jis po Lenkijos, ar kas ten vyksta.
Ką jis bedronkai pirko ir taip toliau, taip viską ir
dar daugiau. Bus, jau kaip prisikalbė, jau tada, žinai, da žmonės laukia, nekantrauja, nerimauja.
Jo, žinai, dar yra bėda, gali būt, kad aš netaip supratau, gali nei Lenkiją važiavo. Nu, bet ar naujiena, kad aš išneku bileką.
Į Nemajūnus.
Gal į Nemajūnus. Tarp kitko, sakiau, kad Nemajūnų mirė tas savininkas sodybos.
Ne, nes.
Tai va.
Žinosim.
Ten, kur su šokėjo. Nu, gerai.
Gerai, galima, atrodo, užbaigti.
Ačiū žiūrovams, gal šitą per patronus pašnekėsim. Iki.